Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ni Januari 30 mwaka huu wa 2024. Ndani ya studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Idi Ligongo, tukikukaribisha leo katika matangazo yetu haya, ambapo mambo ni mengi tuliokuandalia, ikiwemo kuangazia kile ambacho kinaendelea kule nchini Ivory Coast katika michuano ya mataifa ya Afrika. Burudani ya muziki vile vile ni sehemu nyingine ya matangazo haya, lakini tutakupatia yale ambayo yanavuma vile vile katika mitandao.
Na msikilizaji vile vile, basi tutakuwa na burudani ya muziki kama alivyosema Idi Ligongo, hali kadhalika habari muhimu za dunia ambazo zimehaririwa na kukamilika vyema tutakusomea hapa. Tutakuhusisha wewe msikilizaji katika kipengele kile cha barazani, hali kadhalika katika swali la leo ambalo pia tutaangazia maswala ya mengi tu yanayoendelea katika jamii unayoishi. Tulikuuliza kwamba mataifa ya Mali, Burkina Faso na Niger yamejitoa katika jumuiya ya ECOWAS, tukahitaji kupata maoni yako. Basi tutayasoma kadri muda utakavyoturuhusu. Lakini kabla ya yote, hebu kwanza tuangalie swala hili Idi, ambapo ripoti mbalimbali zinaonyesha kwamba ukosefu wa ajira kwa vijana unazidi kuongezeka, na inaelezwa kwamba vijana pia wenyewe wanakata tamaa ya kupata elimu au kujiendeleza zaidi, wakieleza kwamba hata pale wanaposoma, wakimaliza kuhitimu masomo yao ya sekondari, vyuo vikuu, wanakosa ajira. Sasa ili basi kupata masuala haya kuyaangalia, namna gani vijana hawa wanakata tisha tamaa zao za ndoto ya maisha, na pengine nini kifanyike katika swala hili la elimu, katika laini ya simu tunaye mwalimu Jasper kutoka St. Mary's katika jiji la Nairobi nchini Kenya. Karibu sana mwalimu Jasper.
Sana Mkamiti Kibayasi, nawapata vizuri sana.
Shukrani sana. Basi kama nilivyosema, vijana wengi wanakata tamaa ya kufikia ndoto zao za elimu ya juu na kuweza kupata ajira bora ambazo zinaweza zikawasaidia katika maisha ya sasa na ya baadaye. Unadhani nini kifanyike hapo ili kurudisha ari ya vijana kuweza kuendelea kuwa na ndoto ya kufika vyuo vikuu na kuwa na kupata career bora?
Naam, asante sana Mkamiti Kibayasi. Jinsi ambavyo umetaja kwa usahihi kwamba siku hizi utapata vijana wametamauka sana hapa nchini Kenya. Ninapozungumza nawe, vijana wengi wametamauka. Utapata wengine hata wamemaliza vyuo vikuu, lakini unapata mtu hata amepata ile shahada ya juu kabisa, unampata yupo barabarani, ameinua bango, anasema anatafuta kazi, apigiwe simu kupitia nambari yake ya simu. Kwa hivyo kuna hali ya jumla kwamba vijana wengi wanatamauka sana, lakini hii inatokana na ndio tunaweza tuka pengine kuweka lawama kwa ile elimu ambayo vijana wanapokea chuoni, kwamba elimu ambayo wanapokea hawawezi kujitegemea wanapomaliza masomo, hawawezi wakaanzisha ajira wanapomaliza masomo. Lakini kwa upande mwingine, kuna wajibu ambao serikali inao kwamba kuweza kupanua nafasi za ajira, kuweza kuweka mikakati ambayo itahakikisha kwamba hata yule ambaye ametoka chuoni akishamaliza chuo chake akitaka kuanzisha biashara, basi inakuwa ni rahisi. Lakini hapa nchini Kenya, Mkamiti Kibayasi, utapata kwamba ushuru umeongezwa juu. Mtu ukitaka kuanzisha biashara, yale matarajio na yale matakwa ambayo unahitaji kutimiza ni mengi sana. Utapata kwamba hata kabla uanze biashara, unapata kwamba pesa kama 1,050 zinaenda kwa serikali. Kwa hivyo unapata vijana wengi tayari akishatoka chuoni hana hizo hela, kwa hivyo anaishi maisha ya kutamauka. Kuna haja ya serikali kuhakikisha kwamba inaweka mikakati ya kuweza kuwahimiza vijana kuanzisha ajira zao binafsi, kwa sababu serikali yenyewe haiwezi kuhakikisha kwamba ama haiwezi kumpa kila mtu ajira, lakini inaweza kuanzisha mikakati ambayo itahakikisha kwamba yule mtu ambaye anaanzisha ajira hawezi akakumbana na gharama ya juu ya kufanya biashara. Mfano mwingine hapa nchini Kenya, mkamiti kibayasi, bei ya stima imeenda juu, kwa hivyo mtu hata akianzisha biashara utapata kwamba atatumia hela nyingi kulipa stima, ushuru unaongezwa kila uchao. Kwa hivyo hata kama mtu amemaliza chuo vizuri angependa kuanzisha biashara yake, unapata kwamba kuna vizingiti vingi ambavyo vimewekwa na serikali, na pale ambapo pana vizingiti vingi inamaanisha vijana hawezi wakajiendeleza kibiashara. Ndio maana unasikia kwamba wameanza kukata tamaa, wengine hata wanajitia vitanzi. Kwa hivyo serikali ina wajibu mkubwa zaidi kuhakikisha kwamba inapanua nafasi za ajira, kwa sababu vyuo vikuu vinaweza vikawafunza hawa hawa vijana wetu wakapata vyeti, lakini ikiwa serikali yenyewe haipanui nafasi za ajira, nafasi za ajira katika sekta mbalimbali za uchumi, sekta za uzalishaji, sekta ya production, unapata kwamba hawa vijana kusema la kweli wanaishi maisha ya kutamoka. Kwa hivyo serikali inafaa ihakikishe kwamba inapanua nafasi za ajira ili kijana akimaliza kazi anaanza kazi yake. Mkamiti hapa nchini Kenya, mimi nilipozaliwa ulikuwa unaambiwa kwamba maliza shule upate kazi, lakini siku hizi unapata kuna msemo kwamba maliza shule upate kazi ya kutafuta kazi. Kwa hivyo unapata kuna hali ya kutamauka sana.
Shukrani sana Mwalimu Gaspar kutoka St. Mary's jijini Nairobi huko nchini Kenya kujumuika nasi katika VOA Express. Basi endelea kusikiliza VOA Express. Karibu sana.
Naam.
Haya basi, msikilizaji, naona sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Bado ni kutoka kwa mwanamuziki Harmonize jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Kutafika mwazi nikikuta na machozi, kuna mwomba Mola unitoke moyoni, ila nisiwezi na kesha kamizi Tanki lala unanijia mitoni. Asante kwa kuniumiza, umejifunza mengi, mwanzo sikuyajua. Na hapa kutolipiza, ila mwambie mapenzi abaki kuyasikia. Nakumbuka maneno yako, utonikimia, utabaki na mimi. Sikuoni ila mwenzako bado,
bado, bado, bado,
mwambie bado,
bado, bado, sijapona
ila mwenzako bado,
bado, bado, bado, bado,
bado,
bado, bado, sijapona,
sijapona.
Haya basi, ni mambo hayo ndani ya VOA Express tukizidi kusonga mbele. Bado Harmonize enzi hizo akiwa bado yuko chini ile lebo ya Wasafi inayoongozwa na Nasib Abdul maarufu kabisa kama Diamond Platnumz. Mambo bado, na sisi tunakwambia mambo bado, tunazidi kusonga mbele hapa ndani ya VOA Express, na moja kwa moja tunaelekea kule Ivory Coast katika miji mbalimbali ambako michuano ya kombe la mataifa ya Afrika inaendelea, ikiwa ni hatua ya 16 bora, na wadadisi wa michezo wameendelea kushangazwa na matokeo hayo. Hawakuamini kabisa kama Ivory Coast ambayo ilipigwa goli 4-0 na timu ya Equatorial Guinea katika mchezo ule wa mwisho wa makundi ime kufanikiwa kuitoa timu ya Senegal ambao ni mabingwa watetezi kwa jumla ya penalti 5-4 mara baada ya mchezo kumalizika kwa sare ya goli moja kwa moja katika hali ambayo watu walikuwa naamini kabisa Ivory Coast ilikuwa inakwenda kuzama, manake mpaka dakika ya 84 bado Senegal ilikuwa ikiongozwa kwa jumla ya goli moja kwa bila. Lakini kingine ambacho watu wanaendelea kushangazwa nacho ni timu ambayo ya Ivory Coast yenyewe iliyofungwa na Equatorial Guinea, ambayo nayo imeaga mashindano kwa kufungwa na timu ya Guinea kwa goli moja kwa bila katika dakika za mwisho kabisa, wakiwa pungufu wachezaji 10 mara baada ya mmoja wao kupigwa kadi nyekundu. Bado mshangao mkubwa. Afrika Kusini nayo je, leo itafanya maajabu hayo? Huku Mali na Burkina Faso wakitoa na jasho. Mataifa haya kisiasa sasa hivi ni mataifa ambayo ni washirika wazuri sana, kwa sababu hata kwenye ule mpango wa kujiondoa katika ECOWAS, mataifa haya ya Mali, Burkina Faso pamoja na Niger yameondoka pamoja. Sasa tusikilize yale ambayo watu wameyazungumza mara baada ya bingwa mtetezi Senegal kuondolewa kwenye michuano ya AFCON hapo jana Jumatatu kupitia kwa mikwaju ya penalty. Hapa baadhi ya wasikilizaji wa VOA Express wanaelezea maoni yao.
Kwa majina, mimi naitwa Kaniti Liambo, niko kusini mwa Tanzania, Mbeya. Maoni yangu ni kwamba timu ya Senegal imepambana, na hata hivyo ilikuwa inatarajia kwamba ndio inaweza ikafika mbali, lakini sasa kwa sababu matokeo ya mpira bwana ni matokeo ya kushangaza, ndio hivyo wameondoka katika mashindano na hawakutarajia kama watafuzu. Maoni yangu mimi ni kwamba basi, kwa sababu matokeo ya mpira ndivyo yalivyo na wameweza kutoka katika mashindano hayo, basi wajipange tena kwa mwakani. Ivory Coast ni timu nzuri, wanaweza wakapambana, na wakijitahidi basi wanaweza wakabeba hata ubingwa, japo hatuelewi kama wanaweza wakafika wakabeba ubingwa, lakini sasa wajitahidi tu wapambane, kwa sababu wameshaingia hiyo robo fainali, wapambane. Wanaweza wakaingia hata nusu fainali na hatimaye wakafika fainali.
Ni Victoria Miraba Kini, natokea Uganda, Kampala saizi. Nikiona hiyo match ya Senegal na Ivory Coast, fine, Senegal imekuwa inachezanga AFCON na inashindanga saa mingi, lakini nilipenda sana vile Ivory Coast this time imeweka nguvu kwa kila kitu yenye walikuwa wanafanya. Hata niliona stadium yao ilikuwa poa sana, mimi napendanga vizuri zinaonekana vizuri. Nilipenda vile hata wa supporters wao walikuwa wanaweka nguvu, so this time inakuwa kitu kizuri kuona mtu mwingine akikuja in the winning side.
Haya basi, hayo ndiyo mambo, tusubiri kitakachojitokeza leo baina ya Mali, Burkina Faso, Afrika Kusini na Morocco. Na hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa uhalifu ICC aliliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa siku ya Jumatatu ugunduzi wake wa wazi ni kwamba kuna sababu za kuaminika kwamba vikosi vya jeshi la Sudan na wapinzani wa kijeshi wanafanya uhalifu katika mkoa wa Darfur magharibi katika mzozo wa sasa wa nchi hiyo. Karim Khan, ambaye hivi karibuni alitembelea nchi jirani ya Chad ambako maelfu ya watu kutoka Darfur wamekimbia, alionya kwamba wale aliyokutana nao katika kambi za wakimbizi wana hofia Darfur itakuwa ni sehemu ya ukatili uliosahaulika, akiitaka serikali ya Sudan kuwapa wachunguzi wake visa ya kuingia mara nyingi na kujibu maombi 35 ya usaidizi.
Ukraini leo Jumanne imesema kwamba jeshi la Russia lilishambulia usiku kucha kwa ndege zisizo na rubani 35 na makombora mawili yakilenga mikoa mbalimbali nchini humo. Jeshi la anga la Ukraine limesema ulinzi wa anga uliharibu ndege 15 kati ya hizo, ikiwa ni pamoja na kuingilia kati katika mikoa ya Mykolaiv, Sumy, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson na Kyiv. Jeshi la anga lilisema sehemu ya shambulizi hilo la Russia lililenga kushambulia miundo mbinu ya sekta ya mafuta na nishati. Russia ilisema Jumatatu kwamba ulinzi wake wa anga ulizuia mashambulizi ya ndege 21 za Ukraine.
Ripoti ya mtazamo wa rushwa nchini Afrika Kusini imeshuka chini sana katika kipindi cha miaka 12 na ilikuwa chini ya wastani wa kimataifa. Shirika la kimataifa la kufuatilia rushwa la Transparency International lilieleza leo Jumanne. Tangu Corruption Watch waanze kufuatilia maendeleo yake katika takwimu miaka 12 iliyopita, Afrika Kusini haijawahi kupata alama za chini kama 41 hadi sasa. Taasisi hiyo ambayo ni kitengo cha eneo hilo la taasisi ya Transparency International imeeleza, huko uchaguzi mkuu kikaribia mwaka huu, taswira taifa hilo la kusini mwa Afrika imetia doa na rekodi mbaya ya kiuchumi na madai ya ufisadi na kupeana madaraka kirafiki.
Waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni Jumatatu alizindua mpango mkubwa wa maendeleo wa Italia kwa bara la Afrika katika mkutano wa viongozi wa bara hilo unaolenga kukomesha idadi ya wahamiaji, vyanzo vya nishati na kuunda uhusiano mpya sio na usio na ubaya kati ya Ulaya na Afrika. Meloni alitangaza mkutano huo ni hatua kwanza ya mafanikio, na maafisa wakuu wa Ulaya wa Umoja wa Mataifa walisema mpango wa Italia wenye ruzuku ya awali ya euro bilioni 5.5 utasaidia mipango ambayo tayari inaendelea kulenga kukabiliana na hali ya hewa na maendeleo ya nishati safi barani Afrika.
Nyerere kimenisha, leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako, bani nangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kaburo, ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani. Ona katibu wa maji kisimani.
Basi mambo matamu kabisa. Nandi Mrs. Bill Nass akiwa na kundi zima la Sauti Soul wanakuambia kiza kinene kabisa. Tunazidi kusonga mbele ndani ya VOA Express, na hivi sasa tukiwa tunasonga mbele tunaelekea katika barazani. Na barazani tulikuwa tunataka kusikia mjadala wako juu ya swala hili, ambapo tuliuliza nini kipaumbele chako katika malezi ya watoto. Unajua kuna watu wana vipaumbele vingi kulikweli wanapolea watoto. Sasa tunataka kujua wewe binafsi kipaumbele chako ni nini. Huyu hapa ni Jacob Masungo, anasema anapatikana kule kaunti ya Bungoma, magharibi mwa Jamhuri ya Kenya. Anasema afya ndio ya kwanza, kisha elimu, alafu maisha bora na sio bora ya maisha. Huyo anasema msikilizaji wetu huyo kutoka kule kaunti ya Bungoma nchini Kenya.
Hayo, Richard Kambale wa Beni DRC anasema yeye ni kumtunza mtoto wake na vile vile kumomba Mwenyezi Mungu ili mtoto wake aendelee kuwa na afya na maisha bora ili aweze kuenjoy katika siku zake atakazokuepo hapa duniani. Ndio ujumbe wake huo anaosema katika barazani tulokuuliza, kipaumbele chako katika malezi ya mtoto ni yapi?
Asante sana mkamiti. Basi si mwingine huyu hapa ninakamata, anaitwa Ana Matambo. Yeye anasisitiza elimu ni kitu cha msingi kwake. Tuna msikilizaji vile vile kwenye line ya simu. Karibu sana bwana PUC Dankala. Hebu tueleze kwako wewe kwenye barazani leo, tunataka kujua binafsi kipaumbele chako ni nini katika malezi ya watoto. Hebu tueleze.
Asante, jina ni PUC Dankala kutoka jijini Dodoma, Tanzania. Kipaumbele cha mtoto kwanza kabla ya elimu ni kumuongoza kimaadili. Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu kuna baadhi ya wazazi watoto wao wanajiongoza wenyewe kama vifaranga vya kuku, lakini sio sahihi. Mtoto sio kumpatia tu elimu bora, sio kumpatia fedha nyingi za kujikimu ama na mambo mengine. Kitu cha kwanza ni kumfundisha maadili ambayo hata kama mimi siko aweze kuishi na jamii yoyote. Kwa mfano, sisi katika familia kuna baba mdogo ama kuna shangazi ama kuna dada ama kuna nani. Mtoto unapomlea katika mazingira ambayo sio sahihi, siku utakapokuja kuwa mzazi kama hauko naye, akienda kuishi na mtu mwingine, akifundishwa stadi za maisha, anaonekana kama ana kesho. Na hilo ndio jambo ambalo linafanya kuna baadhi ya watoto wanashindwa kuishi na ndugu. Akikaa na shangazi anasema shangazi ananitesa, kumbe anafundishwa maadili mema, aidha kazi. Kwa mfano, mtoto lazima ajue kufua, yani usafi. Mtoto lazima apende shule. Watoto kama wakati tukiwa shuleni sisi tunafundishwa tuamkapo asubuhi tuwasalimu wazazi, shikamoo mama, shikamoo baba. Vitu kama hivi sasa hivi watu wanaviacha. Wanajua malezi ya mtoto ni kumnunulia suruali nzuri, malezi ya mtoto ni kumnunulia gauni nzuri, malezi ya mtoto ni kumpigisha raba nzuri, lakini hivyo ni vitu vya ziada, kwa sababu hata katika haki za watoto tunajua kweli mtoto ana haki ya kuendelezwa, mtoto ana haki ya kutishwa na kadhalika. Lakini kitu cha kwanza kwa mtoto, mtoto ni kuongozwa na mzazi katika maadili mema. Sio mtoto ajiongoze yeye mwenyewe, kwa sababu kuna baadhi ya watoto sasa hivi wanawaongoza wazazi. Ni badala ya wazazi kuongoza watoto.
Asante sana. Asante sana. Asante sana bwana Dankala. Manake muda unakwenda mbele kidogo sana. Wasalimie hapo watu wa Idodomia, maeneo ya uko Hunkuhungu, kule maeneo mengi mengi tu, Bahi kule, Kintinku, Kigwe,
Area D, Area C.
Watu naamini wanakwenda mbele kabisa. Haya, moja kwa moja sasa tunaelekea katika burudani ya muziki. Burudani ya muziki hapa tunakutana naye Dibanj, anakuambia stress free. Huyu jamaa amepotea potea kidogo, alivuma kweli mwanzoni ya miaka 2010 hapa, alisumbua sumbua sana.
Feel it. eyeball. Tell me what you see. Let me tell you what's up. Let me tell you what's up. Keep it going, don't stop. Keep it going, never stop. Say you wanna get high.
Live your life stress free. Ishi maisha yako bila kuwa na mawazo, msongo wa mawazo. Unafikiria mambo sijatakuwaje, itakuwa vipi. Ujitahidi uishi vyema kabisa. Huu wimbo ni kwa kwake Dibanj. Una mahadhi fulani ya nyimbo za zamani zamani za wakongwe, wakina Fela Kuti. Ukisikiliza hizo matarumbeta hayo, unapata picha ama ile mahadhi ya Manu Dibango, mwanamuziki huyu mkongwe kabisa kutoka kule nchini Kamerun. Kamerun sasa hivi na wenyewe vile waliaga mashindano ya AFCON kwa kupigwa na Nigeria kwa goli 2-0. Moja kwa moja tunaelekea katika swali letu la leo, ambapo tuliuliza mataifa ya Mali, Burkina Faso na Niger yamejitoa katika jumuiya ya ECOWAS. Nini maoni yako?
Eli Joseph yeye anasema ni jambo jema kwao, maana wameona kabisa jumuiya hiyo haina lengo la kuzisaidia nchi zao, na hakuna cha ajabu, maana hata Uingereza ilijitoa katika Umoja wa Ulaya kwa maslahi yao, wakiunda ya kwao itapendeza.
Huyu anaitwa Akiams A Nasora anasema miungano ya mataifa ya Afrika ni ya unafiki mtupu, afadhali wawe wanafanya miungano yao na nchi za mabeberu kwa kuwa bado wanataka kuwa watumwa.
Mecha Mwibelecha Echa anasema ni vyema kwa sababu ya nia njema ya kuwasaidia wananchi wao waliokuwa wameteswa na tawala mbaya katika ushirika huo wa ECOWAS.
Huyu hapa ni Jose Jose anakuambia kwani kuna umuhimu wote kwenye ECOWAS wanachokifanya isipokuwa kuimba wimbo wa Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani.
Didier Hodari Sahani anasema anapatikana Kivu Kaskazini DRC, kama nchi hizo zimeona ECOWAS haiwasaidii chochote kile, ni kuachana na kitu na kuendelea na maslahi yao, na anawapongeza sana nchi hizo zilizojitoa ECOWAS.
Walioandika ujumbe huu ama sikujibu swali hili ni wengi kulikweli, lakini mimi namaliza naye Sawia Mkuu umoja. Anasema huo hauna tija, kwani haufai, kwani AU inafanya kazi gani? Mbona umoja upo wa kila aina na hakuna kinachoendelea? Ni heri kujitenga nao. Basi sisi ndo hivyo tunavyokamilisha matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, hapa mwenzangu alikuwa ni Mkamiti Kibayasi, msimamizi wetu wa matangazo ni Aida Isa kutoka Washington DC. Sisi tunakwambia bado na bado tutaendelea kukuletea VOA Express na matangazo mengine kutoka hapa VOA Washington DC. Shukran kwa kuwa nasi.
Ila mwambie mapenzi abaki kuyasikia, nakumbuka maneno yako, utanikimbia utabaki na mimi tena, ukala nami hapo chaulati bibilia, leo sikuoni ila mwenzako bado.
bado, 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 bado,